TOEIC, test engleskog jezika za međunarodne komunikacije, poslovni engleski međunarodno priznat certifikat po uspešno položenom testu. Test koji je namenjen svima onima kojima engleski jezik nije maternji, a imaju potrebu da posjeduju sertifikat kojim potvrđuju nivo znanja ovog jezika, ali u poslovnom smislu. TOEIC, Test of English for International Communication, odnosno test engleskog za međunarodne komunikacije, je standardizovan ispit na međunarodnom nivou. Kako pokazuju podaci, TOEIC ispit godišnje polaže preko 4,5 miliona ljudi širom sveta, a sertifikat koji se stiče po uspešno položenom ispitu je priznat u preko 60 svetskih država, a koristi se kao test provere znanja na preko 200 svetskih univerziteta, u preko 8000 međunarodnih kompanija i u brojnim državnim institucijama. Ovaj ispit se primenjuje pod nadzorom ETS-a, Educational Testing Service, koja predstavlja još od 1947. godine, kada je osnovana najveća svetska neprofitna organizacija za testiranje i procenu. TOEIC ispit je prvenstveno namenjen za proveru znanja potencijalnih kandidata za zaposlenje, kojima engleski jezik nije maternji, kako bi se ustanovio stepen komunikacijskih veština koje poseduju. Na taj način kompanije koje koriste TOEIC ispit, odnosno koje zahtevaju posjedovanje ovog sertifikata, od svojih zaposlenih u velikoj meri poboljšavaju komunikaciju na zaposlenima, odnosno koje zahtevaju posjedovanje ovog sertifikata, od svojih zaposlenih u velikoj meri poboljšavaju komunikaciju među zaposlenima, čime se povećava i njihova efikasnost jer posjeduju znanja koja su im neophodna da otklone sve eventualne nesporazume u komunikaciji sa kolegama ili klijentima, čime se u velikoj meri utiče na poboljšanje kvaliteta poslovanja same kompanije. U većini obrazovnih institucija u svetu, bilo da su u pitanju škole ili fakulteti, TOEIC ispit se koristi i kao prijemni ispit ili tokom samog školovanja kao deo redovnog programa, a u pojedinim obrazovnim institucijama u svetu se TOEIC ispit polaže pre sticanja diplome, kako bi se olakšao sam prelaz studenata na tržište rada i buduće zaposlenje. TOEIC ispit se koristi i u brojnim državnim institucijama i privatnim organizacijama, uglavnom prilikom samog procesa zapošljavanja ili preraspodele radnika u organizaciji, te kao provera znanja zaposlenih pred pohađanje određenih stručnih treninga koji se odvijaju na engleskom jeziku. Gotovo sve vodeće kompanije koje posluju širom sveta koriste upravo TOEIC ispit, a među njima su i Coca-Cola Company, Swissair, The World Bank, Johnson & Johnson i mnoge druge. Kako izgleda TOEIC ispit? Test je sačinjen od dva dela, s tim da je u formi pitanja na koja kandidati imaju ponuđeno nekoliko odgovora, od kojih je samo jedan ispravan. Oba testa sadrže po 100 pitanja. Prva grupa pitanja se odnosi na čitanje i pisanje, a druga na slušanje i razumevanje odslušanog, odnosno na govor i njegovo razumevanje. TOEIC ispit traje ukupno 2 sata, a ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji se kreće u rasponu od 10 do 990, odnosno po testu od 5 do 495. Šta još treba znati o TOEIC ispitu? Kako je polaganje TOEIC ispita primarno namenjeno kandidatima koji posjeduju viši nivo znanja, osmišljena je i jednostavnija varijanta ovog ispita, takozvani TOEIC Bridge, koji je namenjen svim kandidatima koji posjeduju osnovni ili srednji nivo znanja ovog jezika. On je i nešto manjeg obima, pa sadrži ukupno 100 pitanja i traje oko 60 minuta. Iako nije obavezno, preporučljivo je za kandidate da pohađaju obuku za TOEIC ispit, kako bi se bolje upoznali sa poslovnom primenom engleskog jezika, terenima i svim onim što ih očekuje prilikom polaganja ispita.